كامبوس اف ام يبرزنتا موش لحار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني يمشوا البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Ġo Borx kien mal kollega tiegħi Marian Lawrin stednu kol edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma. F'pajjiżna is-soċjetà ċivili dik li tradizzjonalment nafuha bħala l-NGOs and non-government organizations huma imxerda ħafna, aħna varjetà enormi fil-pajjiż u llum nixtiequ nitkellmu dwar aspett minnhom, dwar qasam minnhom u flimkien magħna għax ħa nitkellmu iktar dwar l-aspett ta' ħidma soċjali għandna lil Nora Maċelli il-Saint John Antide Foundation u għandna il-Marika Mizzi mill-Caritas. Nsemmilkom,
nsemmilek u grazzi.
Grazzi.
Jekk ikolli ngħid jien, ma naħsibx li nkun żbaljat, lill-Caritas hija isem iktar magħruf mill-fundazzjoni tagħkom. Ma nixtieqx nitkellem fit-tul għax ma nitkellmu fuq ix-xogħol tagħkom, ma kellek tajt li żewġ kelmiet, żewġ sentenzi fuq il-fundazzjoni tagħkom, Nora x'ikunu.
Aħna għandek raġun minniex neżistu tnediet fil-2007 u raġuni kienet is-sorri tal-Karitax ta' u joħolqu mekkaniżmu fil-pajjiż li pajjiż jirrispondi għar-realtajiet moħbija li ħadd mhu qed jagħmel xi ħaġa dwaru. Allura fil-qosor ngħid li s-servizzi li aħna nofru qed jirrispondu għall-ħtieġa li veru hemm.
Ma tistini xi eżempji ta' servizzi, waqt nitkellmu fuqhom ta' kemm insemmihom biss.
Per eżempju, wieħed mis-servizzi li huma magħruf ħafna u jiġu nies minn Malta u għawdex huwa appoġġ għal familjari li qed jieħdu sib xi ħadd fil-familja b'mort mentali sever. Servizzi f'Malta huma l-pazjent dan għall-raba.
Nitkellmu iktar il-qudiem. Marika fuq il-Caritas. Imma nafu ħafna, nisimgħu ħafna ma l-iktar li nisimgħu fuq il-Caritas hi drogi.
Ekku,
dombara drogi tamlu.
Dikija, dak xi jaħseb nisfitri l-Caritas hija
sarra fid-droga.
Imma l-Caritas, speċjalment dam l-aħħar snin ukoll, qed tħares lejn minnu vulnerabbli. Dak li qed isib diffikultà biex ikollu x'ikol, biex ikollu l-flus fil-but, biex ikollu jagħmel dawk il-bżonnijiet ta' kuljum. Qed nippruvaw nibdlu din il-mentalità li jekk inti għax fqir, mhux għax inti għax trid inti għax jiena hawn din il-mentalità għax imur nagħmel idwiefer u għax jiena mur nixtri s-sigaretti, mela tortijaj li jien fqir le. Il-Caritas illum qed intefa' wkoll fuq dawn l-istudji fejn turi dak li qed naħseb jien bħala dimen in the street hija realtà imma bil-kontra li le tista' soċjetà ġibek f'dik is-sitwazzjoni.
Nitlu fihom iktar il-qudiem. Imma nibda minnek Nora. Da xogħol li tagħmlu intom. Mbagħad nistaqsi l-istess mistoqsi anke l-Marika. Għax għandu jkun hemm għaqda volontarja biex tagħmlu, għax m'għandux jagħmlu l-istat. X'għandna bżonn laqdiet volontarji jekk hemm l-istat u aħna ħalsu t-taxxija l-istat.
Huwa dmir ta' kull ċittadin li jieħu sehem f'mekkaniżmi bħala qdiet volontarji biex jgħin il-ħadd ieħor, naħseb jien tkun ħajja veru f'qira u soċjetà veru f'qira li kieku m'hawnx daw l-opportunitajiet. Apparti minn hekk qdiet volontarji jirnexxilhom jutilizzaw materjali sijat kbar eluf ta' sijat ta' volontarjat iġibu affarijiet b'xejn, professjonisti jagħtu servizz tagħhom b'xejn. Il-gvern m'għandux dik il-itos, il-mod ta' kif wieħed jopera, imma laqdiet volontarji joperaw b'dan il-mod u jistimulaw ħafna nies, anke nies vulnerabbli li marru għall-għajnuna u kibru u jħossuhom persuni.
Fil-fatt interessanti.
Xogħol volontarju
l-ewwel biċċa ta' risposta tiegħek ma nasib li kienet tiġi f'moħħi, kienet u għadmir li nieħdu parti f'dan ix-xogħol volontarju. Jiġifieri inti qed tgħid li min attwalment jagħmel xogħol volontarju qed jiggwadanja xi ħaġa u qed jikber hu stess li hija risposta li ma nasibx tiġi f'moħħ ħafna nies.
Spiritwalment għandna dil-mixja x'nimxu. Immaġina jekk inti tiżola ruħek, tgħix id-dinja magħluqa tiegħek, tmur għax-xogħol, tmur id-dar, tagħmel l-affarijiet li huma meħtieġa għall-familja u daqshekk. X'hemm xi skop hemm fil-ħajja biex inti tikber bħala persuna u dak li inti forsi qed tiggwadanja spiritwalment tixxerjaħ mad-dinja ta' madwarek permezz ta' involviment f'ħafna qsma ġifieri mhux fil-qasam soċjali biss, biex hawn ħafna attivi f'ħafna qsma.
Naħseb kieku ma nafx ir-risposta li kont nistenna kienet tkun għax il-gvern ma jistax jagħmel kollox, irid ikun hemm għajnuna, dik hija t-tip ta' risposta li kont nistenna jiena. Fil-fatt il-gvern jista' ma nafx forsi tirrispondi ma jista'
tista'. Il-mistoqsija li għamel Father Joe tal-istat dan mhux suppost jagħmilhom l-istat. Jena ma naqbilx miegħek kompletament, għax sawek mhux qed nitkellmu dal-gvern preċedenti, l-awtorità li qed tmexxi dan il-pajjiż li nqabbilna l-istat.
Għax daqdi volontarja u Malta u l-Italja u Franza akollu kien.
Kollu dak li qed ngħid jiena
l-istati għax ma jagħmluhomx huma
jiġu. Għandek ħafna NGOs li huma mejjuna mill-istat, jiġifieri qed nitkellem fuq il-Karitas, bil-kappell tal-Karitas qed hawnhekk, il-Karitas tiġi s-somma sostanzjali fis-sena biex tkun tista' tmexxi s-servizzi tagħha li huma b'xejn lis-soċjetà, jiġifieri l-istat jirrikonoxxi li hemm daw id-diffikultajiet, daw id-dbatijiet fis-soċjetà, allura meta aħna ngħidu ma mhux suppost qed jagħmilhom l-istat, jekk l-istat qed jaqbad somma ta' flus u jinvestiha f'dik l-NGO biex tagħti dak is-servizz, naħseb l-istat qiegħed jikkontribut hemmhekk.
Għatu servizzi bxejn.
Sewa.
Dani ċalinġak.
Blaħlasa, xina najtu il-professjonisti.
Ma importax.
Blaħlasa
l-minijġi. Ma jina nijġi għandkom u man ħallas.
Sewa.
Sewa. Tafalli, għana jdek għada għed insaqsi kiena. Jek kiena għandi il-fiċu ta' droga, jow, ma nafta xieġu. U missieri sinjorun, jow jien sinjorun. Jina għax ma tamlux differenza jintom bej mi jista jħallas u ma jista jħallas. U mi jista jħallas għandu jħallas.
U differenza ta' tal-linja mbagħad meta jiena għan nitkellem dik people li kelli qabel ukoll qabel kont iġor l-irwol fil-Karitas. Tant huwa faċli li tajt mela jiena ħan ara min jiflaħ daqshekk ħan ħodlu daqshekk u min ma jiflaħx ħan għamilu. Tant hija fine line ħan ngħidu bl-Ingliż li meta ħad tagħmel means test. Kif ħad tibda tagħmlu ġifieri?
Bil-mis issa taħdra bil-kulma tagħmel li żid il-ġuramenti foloz.
Ġifieri hemmhekk.
U ħafna xogħol u ħafna flus u ħafna.
Apparti minn hekk il-mis stess għal min ħad tagħmlu għal min qed ġarrab jew għall-familja titqis aħna naraw u ngħinu ħafna nies li ilhom imkeċċija mill-familja mit-tfulija tagħhom prattikament. Għal ħafna raġunijiet. Allura kif jista' jkun tiċċarġi għal xi ħadd flus sa servizz?
Jien fakkartni f'episodju li ġara f'Diċembru li għadda meta l-Karitas għamlet l-ikla tal-miliet għal dawk li jew m'għandhom x'iklu jew waħedhom eċetera. Jien l-ewwel waħda bdejt ngħid ma taħsbux li ġejjin ħafna minn dawn gate crushers li ħajġu biex jieħdu ikla tajba fil-miliet għax li kell kien kollox first class u hekk kelli dak id-dubju jien minn mur nagħmel din l-mistoqsija magħlek. U xi ħadd qal li taħseb li mhijiex umiljanti minn se jiġi ħabbad il-bib f'jum il-miliet jiġi jkollha u ġol kurja mhijiex diġà hemm problema li int qed tagħżel tagħmel hekk li qed mur tħabtu dak il-bib.
Aħna jekk nista' inkompli fuq li qed tgħid Marika għal sitt snin aħna l-ħaddiema tal-fundazzjoni konna nagħmlu insajru aħna parti għall-miliet għal 80 min-nies li ngħinu familji li ngħinu konna anke mmorru għal uħud minnhom għax ma joħorġux mid-dar. Għadhom jgħidulna sal-lum għax tliet snin ilu waqafna nagħmluha għax kien veru veru trid ħafna xogħol. Għadhom sal-lum jgħidulna li kieku ma kontux intom dawk is-snin aħna dak il-miliet dawk is-snin fejn kien hemm miliet li ġejna għall-ikla kieku qasamna idea ta' ferħ. Spiritu ta' ferħ fil-miliet u għadhom jgħidulna bi
għadhom. Imma n-nies li tgħinu mbagħad. Jista' jkun li ma tkunx qed toħodlu flus. Imma tant ikunu rikonoxxenti dak li jkun li jgħinu huma n-nies li tgħinu u ħodd minnhom jgħinu
finanzjarjament. Jiena semmi każ għax għadni forsi ġejja minnu l-bieraħ stess xi ħadd omm li tilfet il-bina sena ilu. B'overdose, jiġifieri kien qiegħed jagħmel programm id-deċida li jitlaq dan u temm ħajtu sfortunatament bil-abbuż tas-sustanzi. Din ommu bħal kulhom ħadd irribella, tirribella kontra s-soċjetà, l-ewwel mistoqsija x'għamilt ħażin jien il-bieraħ ġiet ħabbad il-bib tagħna, isma' jiena naf kemm ħadd tifel avolja tilef ħajtu, imma jien nixtieq ngħinkom għax hemm ħafna żagħżugħ oħra m'għaliex nixtieq jixrilhom hekk. Ħadd tagħmel fundraising event tixtieq tibda tiġi tagħti support fil-Karitas. Kif tiġi din? Jiena nagħmilha din mistoqsija din għall-mara li tant sal-bieraħ stess wara sena issemmi la taqbad tikbi ma stajx nitkellem għal. Kif għandha mbagħad din ħeġġa li tiġi tħabbad lek il-bib u tgħid lek isma'.
Hemmhekk fejn tibqa' t-tama fil-bniedem.
Fejn tkellmet Nora, li inti meta qed tgħin tkabbar li lek innifsek, t-tepja xaħġa fik, li tħossok ħajar meta tagħmilha.
U n-nies vulnerabbli li qed jirċievu servizz huma stess jibdew bil-mod il-mod iħossu l-bżonn li huma wkoll iridu jagħtu xi ħaġa lura bħalma rċevew jgħinu l ħadd ieħor. U aħna għandna ħafna eżempji ta' persuni li għandna li waslu fi stat fejn bdew jerġgħu jibnu ħajjithom mill-ġdid. U iddeċidew li jagħmlu minn kollox biex anka fil-komunità tagħhom stess jarfu persuni li jidru li huma qed ibatu u jġibuhom għandna.
Jiġifieri attwalment taraw suċċess. U
inkredibbli.
U naħseb dak qed ikom soddisfazzjoni lill-komunità li tagħmlu dan ix-xogħol.
U dak is-sabiħ li iktar forsi jien ngħid aktar faċli daħal idejk fil-but u toqba' 10 euro serraħ il-kuxjenza imma kemm hu iktar jibsa li tagħti l-ħin tiegħek u tmur inti minn ħinek u tagħti s-servizz.
Fuq linja għandna magħna l-professur kien twejn isellimlek. Miegħi għandi l-Marjan Lawri u wkoll.
Nora
Maċelli mill-
Hello.
Marika Mezzi,
tafum kolla.
Naturalment, imma naf jekk dawux issemmulek dal-entuzjazmu għax huma entuzjasta. Jew għax peress li jintilkab tal-offiċċju tal-affari volontari allura jixtieq ikunu junior good books. Inti l-offiċċju tiegħek x'tagħmel u inti x'tagħmel bħala offiċċju għall-qdiet volontari.
Insomma, xogħol tiegħi huwa varju, ma bażikament xogħol tiegħi huwa ta' regolatur. Vuol diri illi nara illi l-qdiet volontari vuol diri s-settur volontarju miex isew, vuol diri skont il-liġijiet li hemm li huma liġijiet predominant li l-liġi ta' 2007 u il subsidiary legislation for annual returns ta' 2012. Naturalment ġieli niġi mitlub biex ninvestiga xi complaints, vuol diri. Ma dik hija pjuttost il-parti sta sejħira negattiva.
Ok, mela
positiva li nipprova immexxi l-interess tal-settur volontarju anki f'dak li għandu xi qasam ma' policies tal-gvern, you know.
U l-immaġina wkoll xogħol tiegħek u li l-pubbliku ġenerali tkun qed issarraħlu rasu inti li dawn huma qdiet volontari li huma ġenwinament qdiet volontari li qed jimxu sew.
Ekku, that's it. Dej dak huwa il-rwol primarju tiegħi u naħseb illi huwa importanti illi l-pubbliku ikollu moħħu mistrieħ illi il-flus tiegħu u anke vuol diri dawk il-fondi li jmorru għand l-qdiet volontarji permezz ta' skemi li jirrigwardaw fundi pubbliċi huma minn fuq insew. Imma wkoll naħseb illi importanti għall-settur volontarju nifsu, għall-qdiet volontarji, għaliex iktar ma jkollhom accountability, iktar isservihom tajjeb, għaliex u ma jkunu jistgħu jagħmlu fundraising wiċċhom il-qudiem u dak li jkun ikun jista' ikun konfidenti li l-għajnuna li qed jagħti qed tmur għall-kawża li qed jagħti vuol diri għaliha.
Jiġifieri ejja ngħidu jiena waqqaf taqda volontarja. Xirrit nagħmel, niġi għandek u nti xtajda, ngħidlek inixti l-inku reġistrat biex nista' nieħu fondi tal-Gvern, pereżempju, jew fondi tal-Unjoni Ewropea.
Yes,
ħafna drab il-flus ikun li mbuttaw in-nies.
Lo ħaġa jiena obbligat mill-liġi li nżomm reġistru ta' dawk l-qdiet volontarji li huma enrolled miegħi. Vuol diri hemm proċedura, hemm proċess ta' applikazzjoni li għada volontarji trid taddi minna biex tkun tista' tiġi approvata mill-kummissarju tingħata ċertifikat u tidħol fuq dan ir-reġistru.
Hemm ħafna minnhom x'inhu n-numru?
Bħalissa qegħdin navviċinaw l-1400.
1400?
Yes. 1400 ta' kategoriji differenti għax l-qdiet volontarji Malta anki minħabba l-annual returns li nitolbu minn għandhom huma mqasmin f'tliet kategoriji. Għandna kategorija li l-ħieħ tagħha hija 20,000 euro u inqas. Għandna dik l-ewwel kategorija, dak huma l-qdiet volontarji żgħar ħafna. U mbagħad għandna kategorija wiesgħa oħra bejn 20,000 euro u 200,000 vuol diri, qegħdin nitkellmu fuq ovvjament l-inkam tagħhom. u dawka il-matini kategorija, bat għanna tillet kategorija li kategorija tal-laqdid gubar li daw idaħlu iktar minn 200,000 euro fis-sena u li naturalment daw kan nitlob minn għandhom account li huma auditjati.
Inti ġieli kontroversi biex tara li ditkun obbligat, ovvijament da, jkun hemm avukati għajdu hekk u avukati għajdu hekk. Għatem problemi li inti tixtieq li jiġu ekklerjati u solvuti u kienu solvuti l-issues il-kbar li kellek?
Ifimni, l-issues il-kbar li kelli. Ma nafx għalli ma tajt speċifikament.
Kellek issues.
Community chest
fund. Kellek issues fuq l-organizzazzjoni tal-Knisja.
Le, molta community chest fund vuol diri hija realtà li teżisti f'pajjiżna, vuol diri il-mod kif inhi kostitwita skont il-kostituzzjoni tagħha u kif inhi magħmula ma tistax tikkwalifika bħala qda volontarja. Pero xorta taħdem volunteers, vordiri, u tiġbor, vordiri għal-kawzi li huma. Hija non-profit, taħdem bil-volunteri, imma minħabba il-liġi tagħna tajt illi ma jistax ikun hemm intil mill-istat jew inkella mill-gvern fit-tmexxija ta' volontarja vordiri partikolarment ċer il-pożizzjonijiet importanti, naturalment ma tikkwalifikax. Allura situazzjoni baqgħet speċi, naħseb illi l-mod community chest fund tagħmel ħafna ġdid. Jien li kieku nippreferi nara taħt il-kappa tal-qdiet volontarji, ma vuol diri napprezza xogħol li qed tagħmel, però ovvjament importanti li ma nikkonsidrawhiex bħala parti mis-settur volontarju. L-kwistjoni l-oħra li kelli kbira li vuol diri domna snin biex nipprovaw nirriżolvuha
kienet dik
tal-organizzazzjonijiet tal-Knisja u ovvjament tul dan iż-żmien kollu sar diskussjonijiet sija mal-gvern u bejn il-gvern u l-Kurja biex naraw kif nistgħu nsolvuha. Naħseb il-ħaġa importanti hija li issa hemm emendi sostanzjali li jridu jsiru għal-liġi ta' 2007 illi x-xogħol kollu lest fuqhom prattikament qegħdin nitkellmu fuq liġi ġdida u hija nispera li permezz ta' din il-liġi ġdida dawn l-emendi il-kwistjoni tkun riżolta darba għal dejjem.
Eżiet, kien semmejt li xi kultant ikollok il-complaints. X'tip ta' complaints ma nistax nimmaġina?
Jistgħu jkollu ta' kun kwalità, l-ħaġa l-complaints jistgħu jaslu minn kullum kien. I mean, jista' jkunu anki mhux complaints, jista' jkunu affarijiet li niġbor jien mill-medja vuol diri jew inkella jinhom mill-informazzjoni li għandi illi kun jeħtieġu jien naf investigazzjoni jew inkellek mhux investigazzjoni għalmenu. Jridu jiġu mistoqsijin ċertu mistoqsijiet. Per eżempju, jekk jiena naqra li kien hemm xi fond u kien hemm maqda volontarja li mbenefikat minnu, dan l-aħħar hemm ħafna agreements bejn il-gvern, ministeri tal-gvern u waqdiet volontarji, you know. Meta nsir naf bihom dawk jiena inkun irrid nara vordiri x'inhu jiġri hemmhekk u nitlob per eżempju ta' kopji ta' agreements u il-clarifications li jkollu. Li bżonni, ma dik mhix investigazzjoni. Ġeneralment investigazzjoni tiġi mitluba jew per eżempju meta jkun hemm għada volontarja mhix miexja skont l-istatut tagħha. Per eżempju tkun għamlet xi tkun ħatret xi kumitat mhux skont wurder l-istatut u skont AGM kif suppost propjament isir. Per eżempju jista' jkolli dak it-tip ta' complaint. Jew inkella complaints anki minn membri volontira jew anki amministraturi ta' qdiet volontarji illi jħossu illi ġew trattati b'mod ħażin, pereżempju ġew mkeċċin mingħajr ma nagħtaw ċans jiddefendu lilhom infushom jew affarijiet bħal dawn. Jew inkella anki jista' jkun hemm pereżempju investigazzjoni fuq xaħat per eżempju qiegħed jiġbor b'mod illegali jew kif mhux suppost.
Aħna ġieli smajna b'daw il-każijiet ukoll fil-media.
Jew inkella pereżempju anki infiqta flus mill-laqda volontarja mhux kif suppost. Mhux qed il-flus qed morru x'imkien ieħor fejn mhux suppost. I mean l-investigazzjonijiet huma parti mill-ħajja tal-kummissarju jinkollu. Jkollu xi wara li ora. Però jiena li għalmitni din l-esperjenza u għadha mill-affarijiet importanti. Kemm hu importanti li l-laqdiet volontarji kollha ikollhom ir-records tagħhom kif suppost, illi għaddu l-accounts tagħhom, illi jsommu minuti tal-laqgħat tagħhom u li jimxu skont il-proċeduri tal-istatut tagħhom.
Grazzi ħafna, Professur Kent, twejn ta' li tfajt ilna fuq dan is-suġġett. Mela x'imu fuq Marika minn taħseb għandna.
Kien hemm ħafna kontroversji fuq jekk dan diex tidħol tkun taħt. Taħt autorità li qed tikkontrolla, ġifieri jien li nappartieni minnaqda ta' knisja, l-knisja kellha ħafna minn dawna l-issues li naħseb ir-raġunament.
Problema ta' kumx kien.
Karitas ilha 40 sena, ġifieri issa dal-aħħar qasilna sena li rreġistrajna.
Ma x'kienet il-problema tagħkom li.
Anna bħala Karitas, inti għandek is-superjur li trid timxi mar-rules and regulations tal-awtorità li taqa' taħta li aħna bħala Karitas naqgħu taħt il-kappa tal-knisja. Imma l-Knisja li nħarsu li wkoll bħall-awtorità kredibbli li jekk inti x'inhu spjegana ħafna tajjeb il-professur kien itwejn x'inhu l-iskop li jkollok kummissarju li r-regola li jiena naħseb il-Knisja jekk għandha din l-għaqda hija kredibbli biżejjed li dawk il-flus li qed jinġabru minn dik l-għaqda li ġejja mill-Knisja u l-Knisja qed qassamhom lil dawk il-vulnerabbli eċetera.
Le, jina malli ħarġet il-liġi ta' reġistrazzjoni aħna applikajna mill-ewwel. Fil-fatt qegħdin in-numru 5.
Untom tal-Knisja wkoll.
Żgur, u għamilnek għax nemmnu fl-accountability u kien konna nħossu l-bżonn fil-pajjiż li laqdiet volontarja li jiġbru ħafna flejjes ikunu accountable mhix kwistjoni li xi ħadd qed jissuspetta imma huma stess. Għandhom ikunu f'pożizzjoni li jridu li jkunu accountable u jkunu ħafna modi mhux biss fuq l-accounts, anka fuq ix-xogħol li jagħmlu annual reports fuq li għaddu informazzjoni lill-pubbliku fuq is-servizzi li għatu, l-accountability sabiħa u hekk għandha tkun.
Jiena naqseb
din kultura lill-liġi ħolqot. Enit nawkoll biex ħafna mill-laqdiet ikunu f'pożizzjoni għax għandhom il-kompetenzi biex japplikaw għall-fondi tal-EU. Mingħajr dik probabbli konna nsofru iktar u konna nitilfu ħafna iktar opportunitajiet ta' utilizzazzjoni tal-fondi strutturali.
Jiena m'iniex qiegħda hawnhekk biex b'xi mod niddefendi l-Knisja, imma għal ħafna snin, dal-aħħar snin waqfet taħt l-amministrazzjoni tal-Arċisqof Charles Scicluna. Kien hemm qaqdiet li jaqgħu taħt kappa tal-Karitas, mhux il-Karitas li neħdu ħsir fih għandna, dina kienet tiġbor l-qaqdiet kollha fiha.
Segretarjat.
Kienet is-segretarjat tal-Karitas li tieħu ħsieb madwar 14-il laqda djar tat-tfal, djar tal-anzjani, li hemmhekk kollox kien jiġi monitorjat, kien kollox jiġi pubblikat, jiġifier il-Knisja kienet ħoss li qiegħda tagħmel dak li jgħat illum isir dan il-kappell tal-kummissarju tal-volontarjat. Jiena ngħid, benefikajna bħala Karitas li jgħid li fiex jiena anke jsiru dawn l-workshops. Ġifieri l-kummissarju
li reġistrajt jew li ma reġistrajt.
Għax jiena l-ewwel net kull attività jien irid noqgħod immur għand il-pulizija nġib il-permess li jiena ħa niġbor irid noqgħod nagħti rendi kont lill-pulizija għax qed niġbor flus tan-nies irid nagħti rendi kont. Jiena llum li qed immur bil-VO number. Għet najt jena għammek, diġa għet najt soddisfazzjoni. VO number huwa n-numru
li
jagħtik il-Voluntary Organization number li jagħtik l-uffiċċju tal-Kummissarju. Jien tibda għandek il-power ħa nuża din il-kelma, għandek is-saħħa. Li jekk jiena l-uffiċċju tal-Kummissarju qed jorganizza seminar ta' jumej mingħajr ma nħallsu xejn dwar is-sitwazzjoni tal-ġbir fil-pajjiż, jekk qabel jien naf kien hawn. Għaxar għadiet il-lum hija xokkanti li tismar li għaw 1200 għadan ibda ngħid jiena l-kejk baqa' l-istess.
Iva, meta titħol
mis-sens inti fil-bidu bdejt dawna kif ikampaw. Ġifieri qed tagħti servizz inti f'xejn il-professjonisti jitħallsu. Li qed jiġu bħala counselors nara, ġifieri nitkellem għandhom jiena għandek is-psikoterapisti dawn kollha professjonisti li jitħallsu.
Kif qed tgħid Marika, aw u kif qal Professor Wayne, aw qdiet żgħar fil-fatt ikunu qishom self-help groups. U jkunu nies li qed jgħinu lilhom infishom u membri oħra li forsi għaddejjin qed iġarbu xi ħaġa simili. Għandek oħrajn ftit ikbar imbagħad hemm oħrajn bħalna li nimpjegaw in-nies għaliex apparti li għandna ħafna volontieri u nissapportjaw il-volontieri wkoll. Imma biex inti fil-kastana fil-qasam soċjali ħadkun ta' servizz professjonali għan-nies li għandhom problemi komplessi, bil-fors rid ikollok professjonisti impjegati.
Jiena l-inġor. Il-kappell ukoll ta' fundraiser ta' Caritas jien illum ma niddax ngħid naqta' qalbi. Jiġifieri anke meta inti jiena dim tal-ħafna snin f'da s-settur u għandek kejk ta' għand mitmur tħabba il-bib inti jekk qabel kont fost ta' xara qdiet rinomati u kont jgħidlek isma' għandek daw il-ħamsin elf għan għatihomlok. Illum hekk għandek il-faqda qed taħaddu l-istess bib għax il-kejk baqa' li hu. Ġifieri jiena minn dik il-gidma li kont imdorrija nieħu ta' 50,000 mittel fil-lum.
Li daw ma jkunx hemm daqshekk qagħdiet.
Le, anzi, jiena qed ngħid il-problemi fej inti trid tkompli għalhekk l-istat meta ħanerġa' mmur lura għal dak li qed int l-istat irid iġorra r-responsabilità ħansemmu drogati pereżempju. Meta inti għandek il-minuri m'hawnx servizz Malta. Għal-minurina dejjem niġġieli dak għandin din mela
aħna jiġu
żgħażagħ 20, 25, 30, 40 sena u tibda titratta magħhom dawn. Meta nafu r-realtà mill-iskejjel diġà hemm tfal ta' 12, 13, 14 li jridu s-sustanza mela nħallihom jalqu 18 sena dawn. U meta nibdew nittrattawhom illum l-istat qed ħares lha differenti għax qed jitkellem biex nibdu anke
biex tajjeb li semmija ikunu jafu wkoll Father Joe Prof Slawri li Malta għandna żewġ problemi kbar. L-ewwel waħda hi li kull opportunità li għaqda tapplika l-fondi hija marbuta ma' proġett. Mhux ma' servizz. Issa aħna li aħna qdiet li qed nofru servizzi li huma regolari minn sena l-oħra jibqgħu għaddejjin u għall-aħħar niqfu għaliex ħafna nies ħajsofru. Kif jista' jkun napplikaw biss għall-proġett? Inti meta jkollok servizz, għandek aspetti tas-servizz li forsi tixtieq li ttejbu billi jkollok proġett. Imma aħna li għandna bżonn hu biex il-fondi rikorrenti ikollna minn sena l-oħra, aħna kull jannar qas inkunu nafu jekk hux ħajrna x'inha dik is-sena, indaħlu biżejjed biex inħallsu s-salarji għaliex kollha l-opportunitajiet kollha u nistantikom lista, kollha huma marbuta ma' proġett bidu u bit-tmim.
Ma anke di tal-proġett, jekk tippermetti li nora, kemm għandek parentesi, inti jekk jien għandi proġett li ħanibni kumpless u jiswa nofs miljun, imbilli hemm min awtorità li tgħidlek inti ta' 50,000 minnu il-kumplament minn fejn se ġibhom. Jiġifieri mhux veru di tal-proġetti.
Fuq l-ewwel punt, Nora, naf li għandek it-tieni punt. Imma jiġifieri meta intom tkellimtu mal-awtoritajiet u tgħidulhom li din hija problema differenti milli tkun proġett u differenti milli toffri servizz, xi tkun ir-risposta tagħhom?
Il-policy isiru mhux bil-dialogu ma' NGOs, il-policies isiru. Mbagħad aħna kultant nirreaġixxu. It-tieni problema li xtaqt insemmi u
jiġri ma jagħtux każkom
jisiru bħalissa kulħadd hekk, jiġri kull min.
Proġetti biss.
Proġetti mhux il-gvern biss anke għax hemm ministeru li joffri li għandu skema wala ħares ma teżistix dik l-iskema għal fondi għal qdiet volontarji. Imma meta toħroġ skema miftuħa għal kull settur, mhux għas-settur soċjali biss. Allura aħna rridu nikkompetu mas-setturi kollha. Minkejja li dak is-servizz jekk ma fetaħx ħajqa gap fil-pajjiż għax ħafna minn mill-proġetti ġodda jkunu biex jimlew gap għax hemm xi ħaġa li ġiet identifikata u hemm bżonn isir. It-tieni problema hi, naħseb semmija Professor Wayne, l-agreements bejn il-gvern u qdiet volontarji. Aħna pereżempju kellna servizz li inna nirċievu kull sena grant ma tkoprix kollox imma kienet tgħinha għax nafu moħħna mistri minn sena l-oħra li dik il-grant ġejja. Sena u nofsi li waqfuha ħadd ma qalilna xejn kombinazzjoni skoprejt. U inna nissiltu u niddialogaw u nibatu reports u nfakru għaliex waqfet din il-grant għal-servizz li kulħadd kien jgħid kien modella l-ħadd ieħor.
Allura f'dal-każ ma jidħolx Professor Wayne bħala l-Kummissarju biex jispjega biex jiġilet għalikom?
Nistgħu. Fil-fatt apprezzajt il-komment tiegħu illum. Imma inna ħafna u għadna mingħajr dok il-fondi u jiġru affarijiet fil-pajjiż bħal ma ġraw ħafna affarijiet is-sena l-oħra li jingħalqu ċertu bibien f'daqqa mhux wieħed u tnejn, tlieta pereżempju, allura inti li tkun taf tkun immappjajt tipprova tagħmel strateġija bil-limitazzjoni għax aħna l-NGOs ma tantx nistgħu nagħmlu business plans għax aqqas għal sena ma tista' tippjana. Xorta għandek ċirkostanzi li qas tista' inti tkun taf bihom.
U min ibati, u min ibati. Dawk qed jaħdmu.
Huja problema, huja stressanti, il-realtà u l-ħajja ta' NGO hija diffiċli ħafna ħafna ħafna. U m'hawnx min jiddialoga magħna l-NGOs fuq ir-realtà li qed niffaċċjaw. Jiena personalment nista' ngħid l-istress li għandi ġieli qas norqod għax ir-responsabbilità kbira li jirnexxilek f'sena tiġbor il-fondi biex tkopri s-salarji u l-operat ieħor huwa trement u qed jiġi iktar u iktar diffiċli.
Ma ma taħsib li hawn ukoll isur. ċertu moda, jkun hemm il-moda tiegħek u l-moda tiegħek jiġifieri issa bħalissa il-moda hi li tiġbor għal morda bil-kanser. Kien hemm żmien meta l-moda kienet daw tad-drogati. Qisu jkollek il-moda forsi mhux il-kelma eżatt, ma qisu jkun hemm żmien fil-pajjiż.
Għax jiena naħseb li għandek inti aħna dejjem qed nolqtu lin-nies, aħna min-nies irridu ngħidu x'ngħinu l-istat, dejjem industry huwa fattur.
Irridu l-flus min-nies biex ngħinu.
Biex aħna nkomplu daw servizzi tant tajba li qed tgħid nora. In-nies imma imorru dwar l-istej rumani. Iġbek jien ħani preżenta storja ta' tifel li laqtit u marda, emmek ħammis il-qalb ta' n-nies, emm sensazzjonaliżmu wkoll fejn jidħol.
Intom it-tnejn intom tiġu minn naqdiet, fejn ħafna sejru ma'.
Imma aħna nirrifjutaw li n-nies li naħdmu magħhom inħajruhom biex jitkellmu pubblikament u jikxfu xawwatom fuq ir-realtà tagħhom personali tal-familja għaliex għandhom mhux biżejjed qed isofru jdu jqogħdu jidhru fuq il-medja u jgħidu għax jinek u kulħadd jieħu pjaċir jibki, le, qatma minni aħna.
Imma nix ma tħallux fidejhom nora.
Le, xorta niddiskutu magħhom, niddialogaw magħhom fuq x'jista' jiġri l-implikazzjonijiet jekk jidhru fil-medja. Għat-tfal tagħhom, għall-familji, għall-raba tagħhom, għall-ħbieb tat-tfal, għalihom innifishom, għar-relazzjoni tagħhom mal-partner li forsi qed jopponi. Hemm ħafna
implikazzjonijiet.
Min jiddjaloga, min jiddjaloga magħhom biex id-deċiżjoni tagħhom tkun għaqlija u tevitalhom ħafna problemi f'ħajjithom. Aħna nirrifjutaw li nistiednu nies, imma naħdmu b'mod differenti kif semmejt in-nisa li sofrew ħafna snin twal violenza domestika u ma stess bdew servizz is-sanna full-timer li hi survivor in-nifisha. U imma li qed jagħmlu qed jiġbru l-esperjenza kollettiva ta' ħafna nisa u qed jitkellmu fuq livell kollettiv. Mhux jien miskina ismani bki jaqgħati għax jien qed nitkellem fuq in-nifsi.
Imma li qalet Marika, lat inti trid li n-nies jagħtuk il-flus. Ħanna għamel l-istess punt li għamlet Marika, jekk inti ħadtihom dal-ktieb huwa effettiv daqs li turi l-images?
Le, ħanna nitkellmu imma mhux fuq livell personali, fuq ir-realtà ta' daw ta' din kategorija ta' persuni mġarba.
Jien nifhimha din il-pożizzjoni ħafna u m'hemm soluzzjoni għax jien niftakar meta kont fil-ġens. Il-gazzetta darba fil-ġimgħa li konna nħorġu, jekk aħna nagħmlu appell għal fondi tiġbor ħmerija.
Għas-sar studio, imma n-nies ma jridux jaraw l-istatistika.
Imma jekk jiena dan ir-raġel jew mara jkun deru għall-istorja tiegħu dak f'nofsinhar li kollu bżonn jiġbru. Issa. Minnaħa l-oħra int qed tgħid u qed tgħid ġustament, jiena x'għandi nbih il-privatezza tiegħi. Għal-flus, biex naqla l-flus.
Ma t-jaraw li fit-triq, kullħat jikommenta.
Miex jisima faċ, li għax da jgħajlek, jinġbart, ma nafx, l-ħar darba li kellhom ta' Putin u Kerz, ġabru miljon u kem. 300,000 ġifiri, ma kienem fi darba
għal. Miljon għalija.
Miljon, għax mbagħad ikun hemm il-mixja.
Mok, jiġifieri jien ngħidu 300,000 ħafna flus u miljun ħafna flus iktar minn 300,000 naturalment, ma jinġabru ħafna flus. Kieku dak il-programm kellhom jagħmluh u ma jagħmlux dawk il-klips ta' dek tajt jiena tifel. U ġralijek u ommu tibda tgħidlu t-tifel qalu li fuħda mill-klips Mintix ti preferi tama jew tmut. Tifej l-għalejn preferi tama milli mut. Issa inti qed tgħid u naħseb għandek ħafna raġun fil qed tgħid. Ta' kax għandu jmur jagħmilha biex jiġbor il-flus. Issa ħadd ieħor jgħidlek imma jekk ma jagħmilx.
Għaliex, għaliex hawn ċertu ċirkostanzi li mhumiex stigma, jekk tieħu l-mart mentali, pereżempju, hija stigma inkredibbli. Issa fejn aħna 52% tan-nies li aħna nsibu fil-komunitajiet fejn naħdmu għax aħna mmorru fiċ-ċunis vulnerabbli li mhux qed imorru għall-għajnuna u nħabtu bibib. 52% tal-familji kollha li ngħinu matul is-sena, għax kull sena naqbżu l-400 ġodda, hemm mart mentali sever u mhux persuna waħda ġilli nsibu tlieta. L-istigma.
L-istess dar.
Eħ, żgur.
Jiġda jkunu familja ma nafx ta' 6, 7, 5 u għandhom tlieta.
Jista' jkunu 5. U l-mart mentali huwa kbir u ma jitkellmu maħadd u ma marrux għall-għajnuna x'jibżgħu jitkellmu. Issa dak.
Hemmhekk nifhimha, hemmhekk nifhimha ċara.
Fejn dawn huma b'saħħithom biżgħid biex jitkellem. U min ħajitkellem minnhom? Jekk tant hemm it-tfal pereżempju meta jkollhom huhom jew oħthom. Ix-xejm ma jġibu l-ħadd id-dar.
Dak il-każijiet għandek.
Jistajk, imma aħna f'dak is-settur.
Ħana x qed nifhmek int qed tgħid li jien imur fuq it-television illum u ngħid isma' jiena għandi tifel u għandu kanser. Dik ngħidha u min jarani fit-triq jgħidli wa jaħadsem
x'anka.
Imma jekk jien imur u ngħid isma' ngħid jiena għandi problemi ta' mart mentali u namelek u namelek.
Għandi tifla bi skizofrenija, għandi omni hoarder, għandi. Maħat ma jgħidhom daw l-affarijiet. Ħadd. Bil-kidba jivara, per eżempju, dal-ktieb jismu il-kwika fid-lami xelu li ħriġna biex ngħinu l-qraba ta' min għandu mart mentali sever. 14 l-istorja, l-esperjenza personali hija miktuba minn nies li huma mġarba. Imma ktieb mod. Li tmur fuq il-medja mod ieħor.
Jiena xorta naqbelek, in-nies iridu jisimgħuhom l-istejjer, hija veru jiena għadna kif ġejjin minn kienu Malta Caritas Europa madwar ġifieri 46 pajjiż fl-Ewropa u d-debejt kien wieħed minnhom kien da għandna nkunu aħna l-vuċi għandna nagħtu vuċi daw m'għandhomx vuċi. Ir-realtà hi ġifieri aħna għandna nibqgħu naħdmu fuq l-istudji u nagħmlu l-pressjoni fuq l-awtorità li dik hija importanti x'għandna l-awtorità rridu nċaqluha. Biex tirreaġixxi għall-realtajiet, imma n-nies iridu jisimgħu l-istejjer, jien illum nagħżel f'gazzetta jekk ħan għamel storja ta' persuna li faċli ngħid u mhux huma jażlu jieħu drogi jekk nippreżenta jiena ma' l-istorja ta' mara li kellha nanni ta' prostituta, ma' prostituta di tfajla ta' 13 diġa ta' fawa ġobar mina rażla biex tipprostitwixxi, tixrob. Bdiet imbagħad tefgħet fil-vizzju biex taħrab minn daw it-tbatijiet ma tafx jiġifieri mħabba qiegħda l-ħabs. Jena dik jekk noħroġa dik l-istorja f'gazzetta.
Imma toħroġa f'gazzetta, ma dik għandha tmur jitgħidha.
Imma le, m'hemmx għalfejn nuri wiċċa, m'hemmx għalfejn dik jisimha XYZ, jena inti kredibbli biżejjed li dik hija n-nies li qegħdin naħdmu magħhom imma n-nies qed missom xorta.
Da pereżempju kienet jinbih fit-toroq sa ġimgħa ilu. Le, dan huwa kumpanija li toħroġ magazin kull qisu seba' ġimgħat jismu Helping Hands. U kull darba huma jsejħulha kampanja ta' seba' ġimgħat. Kun fuq għaqda partikolari. Aħna li xiu sana flok noqogħdu nitkellmu fuq il-fondazzjoni, nagħmlu artikli interessanti ħafna biex il-pubbliku jsir iktar konxju fuq realtajiet diffiċli ħafna li jsegwu li jiffaċċjaw familji. Artiklu minnhom huwa kelma b'kelma x'qalet mara li naħdmu magħha taħdem fit-triq. Fil-prostituzzjoni. Aħna nagħmluhom dawn imma li tmur fuq television u titkellem b'dal-mod l-ewwel qed m'intix mhux possibbli għax l-implikazzjonijiet kif qed qabel ħajkunu ħarxa. Imma b'dal-mod tista' u qed inxandruhom bibib b'dal-modi imma l-fondi.
Tinstema krud imma trid letteralment bih l-istejjer tan-nies biex tqanqal nies oħra jifhmu r-realtajiet. Nora qed tgħid is-saħħa mentali, għad għandek settur kbir tagħna tal-popolazzjoni ma jifhimx qed tgħid b'saħħa mentali, tbatija li ġġib, il-tbatija li għaddem minna l-persuna li forsi qed iġġor l-istigma għaliex għax l-istigma minn fejn tiġi. Mela jiena ħammur għall-intervju, mela kienha diġà ġeqdert noħloq għarfien dwar it-tbatija tiegħi, inti hekk għandek lilu l-ħadd joħol l-istess kapaċitajiet awtomatikament. Jista' mhux ikun analġijiet għax dawna faċli fil-gazzetta ngħid li aħna nismgħu l-kulħadd l-istess.
U jiena kont f'kumitat u gruppi ta' nies li huma lernit ħafna li studjaw ħafna u jafu ħafna u ma jifhmux x'inhija is-saħħa mentali aħseb wara minnu iżjed remot. Jiġifieri imma xorta tibqa' li l-problema in-nis jaqraw, meta ħriġt leaflet, meta jaqraw in-nis?
Skont, per eżempju, dan ktieb il-stejjer miktubin minn tfal li naħdmu magħhom minna nappoġġawhom snin. U tfal kitbu fuq ħajjithom fil-familja li għandha diffikultajiet. U dawk id-diffikultajiet tista' tarahom fil-bidu tal-ktieb ara għandek tliet tfal li kitbu fuq il-ħajja tagħhom fil-familja fejn hemm vjolenza fil-familja. Hemm tnejn oħra għandhom ġenitur il-ħabs. Erba' minnhom għandhom ġenitur bil-vizzji. Iġifieri dawn kitbu l-istorja tagħhom it-tfal u l-illustrazzjonijiet parti minnhom tagħhom partijiet mill-artista. U dan ippruvajna li anka jintużaw fl-iskejjel għax l-itfal li m'għandhomx daw il-realtajiet fil-familja jifmu, jibdew jippruvaw jidħlu fid-dinja ta' tfal li għaddejjin minn daw id-diffikultajiet huwa importanti anka l-ġenituri u l-għalliem u l-pubbliku in ġenerali.
Issa dan qed nitkellmu fuq Mart li suppost nifhmu sew immaġina jien niġi hawnhekk u ngħidlek li qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali. Ngħidlek li dal-pajjiż għandu numru bħalissa ta' persuni naħseb l-ogħla numru li qatt kellna l-ħabs fil-faċilità korrettiva ta' Gordejn għandek madwar 650 ruħ li dawn li daw il-persuni. Li daw il-persuni kif ħati konvinċi s-soċjetà l-qaw bidejk miftuħa għandna dak aħir, mhux kulħadd jiżbalja ta' dakder inqabad u jagħtihem u tiegħi forsi bil-moħbi kapaċi għax jien xi ħadd kapaċi naħbiha, mela għal dak ma nagħtih ċans kif ħani konvinċi s-soċjetà li dak ħaqqu bid-dinjità tiegħu jerġa' jkun bħali bix-xogħol li jixraqlu bil-familja mingħajr ma jkollu din l-istigma li bqa' jġorra wara daru għax darba żbalja jew żbalja aktar minn darba ma. Kif ħad biħa dik ir-realtà? U hemm
soluzzjonijiet.
Li dawn joħorġu mill-ħabs fis-seba' ta' filgħaxija. Rajt bil-basket għax dak biss għandu. Fejn mur ħabbat ma nerġa' mur israx iktar faċli kont hemm ġew jien niekol nixrob għandi kollox, dik hija r-realtà. Dak ix-xogħol li rridu nwasslu aħna fil-qlub tan-nies.
U aħna l-NGOs insofru wkoll għaliex ċertu soluzzjonijiet nafu li jeżistu ma biex jitwetqu idumu mill-politikanti. Per eżempju, illi aħna l-NGOs nibdew intrapriżi soċjali u nħaddmu nis imġarba bħal mettajt Marika, nis li ħirġi mill-ħabs jew nis li għandhom problemi ta' saħħa mentali li mhux kuljum ikunu okej u li trid toffri lhom xi ħaġa li anke jiġu tard għax fil-qodri jridu jqumu, jridu jagħmlu sforz biex jieħdu l-pinnoli biex imorru jinħaslu u mbagħad forsi tiġihom l-enerġija biex imorru għax-xogħol. Trid soluzzjonijiet li huma differenti. Għax mintix, daw ma jistgħux jikkompetu mal-qpija tal-popolazzjoni għal fejjiet Olimpik, imma kemmila ġejja l-liġi tal-intrapriżi soċjali biex inkunu nistgħu nibdewhom u hemm ħafna fondi tal-EU għall-intrapriżi soċjali. Jiena niftakar naħseb innat minn snin, kien hemm id-drafts u kien hemm konferenzi fuq l-aħħar draft u għadha ma ħarġitx. Għaliex?
U daqed nitkellmu fuq persuni li appartjenu din is-soċjetà u anke jien irrid nifhem anke tiġi tiftaħ dar. Dar il-halfway house kemm toħloq problemi anke fil-neighborhood.
Għax ma jridu
dak wara bibi, int qed tigwadanja jekk hemm għarfien dak bi ħajritorna bħala persuna sejħa. Kulħadd ħajgawdi għax daqs serġa' jiġi jsir hekk għax għandu storja. Għax laqsu torti għawabli li ġi jsir hekk, kellu ċirkostanza li ġali tu jagħmel hekk.
Jiġifieri jkollkom dak problemi, ħan fil-fatt kellna programm fejn tkellimna fuq in-nies homeless. U dik kienet waħda minn soqsijiet li għamilt nistgunaw fuq dik id-dar li hemm dar Papa Franġisku jinkont smajt li hemm ħafna tgergir minn nies tal-inħawi. Għalkemm għalil nies li l-affarijiet iċċaraw l-istituzzjoni forsi jinqas diffiċli minn qabel.
Ma għax titkellem ukoll ma' n-nies, n-nies jifmu, ej jidħol, ej ħadd ara x'persuni hawnhekk, ej jitkellem magħhom. Illum inbidlet tant is-sitwazzjoni llum jiġu jħabtu nista' nġibilkom għandi ara ftit patata u hekk għandkom il-minittu għal n-nies trid iġibhom miegħek billi jarfu. Jarfu l-weġat ta' teorija aktar faċli ngarattajn milli nipprova nifhem qabel inwaddbu.
Mill-banda l-oħra Marika għamiltu sew ukoll li bdejtu mbagħad dak il-proċess, għax jekk tipprova dak il-proċess ta' dialogar ma tasalx. Imma li tibda, mbagħad jekk jinqala xi intob tipprova solvi b'dan mod, naħseb iktar tagħmel sens.
Żgur inti qed tgħid kieku kellek inti ssib konsensus tan-nies
ta' xejn ta' fliġejja niżlu ħadd uħu nifs.
Mhux hekk min jafu.
Imma ma lin-nies dejjem ittihom torti jiġifieri jekk jien inkun naf ħa niftehmu li ħdejja ħad tiftaħ dar. Illi ħajġu nies li kienu l-ħabs sa kemm jisibu l-om post. Mela, l-ewwel waħda, il-valur tal-proprjetà tiegħi ħajsabbat mal-art. Jiġri li qed tgħidlek
ukoll. Tiġri din tiġri.
U mhux qed tiġri minn għax
jisma' tgħidx il-mod. Veru jew le ma nafx, ma il-ħsieb hekk
hux li dan huwa kollu sens ta' biżgħat. Jiġri ħadd tgħid li qed ngħid aħna 40 sena f'dan ix-xhur. I għadna mela ma.
Imma jekk dan għandu dar u jgħid jien issa li minflok ħambieħa 200,000 għax għandi l-daw ħdejja ħambieħa 120,000 u ħanitlef 80,000 kieku da talabni jien għandi 5,000 inti jomlu imma 80,000 mhux lest li ntilfhom. Jiġri vera li qed tgħid inti l-appell għal-dakuman li daw nies għandek tgħinhom imma.
Jiġri din ġibna f'sitwazzjoni li kolli ngħid tista' U fejn hu fid-dinja pajjiż jista' dejjem iżhom l-istess gvern pereżempju għax jekk jiena okej u l-but tiegħi huwa okej u tmissniex, jiena nista' mela nippinġol dejjem l-istess. Ħaġa x'jiena okej ma jinteressanix. Għalmek fejn hu l-ħażin, fejn tolqot lili x'inhu
dik
il-mentalità ridu nbidlu. Jekk għandek dar tiswa 200,000, għandek raġun, imma okej, mela lili tiġi xwara bibi mhux imkien ieħor, mhux jagħmel wara bibi.
Aħna nirrazzjonalizzaw.
Ukollok ikollok da jibdew jgħidulek, għandek jibdew jgħidulek, u jiena għandi tifla. Ta' 17 sena u diti diħla u jirġa' d-dar u daw ikunu ħafna rġiel fuq l-adba. Daw li seri tisma.
Għaddejna minna aħna bil-programm tan-nisa Birkirkara fil-qalba ta' Birkirkara. Imma il-biża li inti di fear of the unknown. Meta dawn saru jafuhom, ħasra di normali, taf kemm ħelwa, taf kemm dalba, daw l-affarijiet joħorġu.
Jiġifieri li qegħdin ngħidu li ma tistax tistenna li se tkun faċli li tgħin. Li tgħin hija kważi ġillida fi anfisha li trid telep.
Hemm ħafna sfidi.
Hemm ħafna sfidi.
U trid tkun lesta lihom u trid tkun inti tiġi ħsibt kif ħatilqa meta tinqala xi ħaġa li taf li ħatinqala.
U hemm il-pride li Alla ħares jien jiena esperjenza ħelwa tiegħi jiġifieri mill-mama tiegħi u meta tagħtlu l darba l-Karitas, il-Karitas tagħmel il-gradwazzjoni ta' min ilu fil-programm u ħajħroġ rehabilitat, bl-invit tiġilu l-awtorità u l-mama tiegħi jettilha majja ta'. Mela qalt m'għandix hemm jaħsbu li għandna xi ħadd drogat fil-familja, iġifieri il-mama tiegħi tirrifletti numru kbir fis-soċjetà. Qettilha xi jiġifieri m'għax qed taħseb kieku stess. Ejja ħatara, meta ġiet u kbiet, jgħasra kem kont naħseb differ. Jena li għadi kittini, percentaċċuali ta' kif jaħsbu l-komplement
fil-nis. Ħanajdlek, hemm xena fil-film All is Quiet on the Western Front. Fejn dawn qegħdin bażat fuq l-ewwel gwerra u l-battalji li kien hemm wiċċ ma wiċċ joqtlu xurxin hekk mhux jitfa' bomba minn fuq ma jrid idaħħlu l-bajonetta. Fejn dawn ikun hemm dil-ħofra kbira dak minn il-bomba, u wieħed Ingliż kien ferut waqa hemm, u mbagħad waqa' wieħed Ġermaniż hemm, u ġew mit-tnejn minn duda mal-art u l-ewwel reazzjoni kienet li ħajqbdu fuq xurxin, ma qas kellhom b'saħħa daw joqtlu xurxin u. U ma bdu jitkellmu, u dak uriħ ir-ritratt tal-mara u tfal. U dak uriħ ir-ritratt tal-mara u tfal. Dew jindunaw daw jħossu hemm daw qed imutu t-tnejn u. Li huma mhux biss Ingliż u Ġermaniż.
Imma
fir-realtà, fir-realtà, għaliex inti qatt dix-xena fir-realtà kemm faċli tiġri.
Le ma naħsibx li faċli inta.
U naħseb waħda. Għawaddejjin ma naqtawx qalbi. Bħala gaffa ngħid jien.
Imma trid ikollok it-tnejn il-carrot u l-stick, jiġu inti tittamlu. Imma n-nies meta jibdew jiltaqgħu man-nies, jibdew jindunaw li mhux mostri ta' kemm jaħsbu, kultant imbagħad ħajsibu li huma mostri iktar milli ħasbu wkoll, għax dik ir-realtà fid-dinja jiġifieri mhux mhux anġli biss jew mostri biss aw ħafna nies in between. Imma fadli naftit minuti. Verament 6 minuti, kieku inti, nora semilna forsi xi servizzi li ma tantx nafu bihom u jekk xi ħadd ikollu bżonnhom imbagħad l-istess, jiġri forsi tagħmilna 10 minuti tajtek u xi rid jagħmel minn ikollu dil-problema.
Bħala fondazzjoni aħna noperaw żewġ Family Resource Centers, ċentri fejn familji fid-diffikultà jistgħu jiġu għall-għajnuna jew nies jiġu biex joffru l-ħin volontarju tagħhom u l-kompetenzi eċetera. Wieħed minnhom jismu ċentru Antida hija tħall Tarxin. U jilqa' familji minn Santa Lucia, Tarxin, Paula Fgura u anka Ħażabbar. Ħażabbar għandna wkoll uffiċċju antissorijiet ta' St. Joseph fejn ikolna klinika ta' saħħa mentali għall-qraba li qed jieħdu sipilxat fil-familja wkoll. U bħal ma nużaw siti ta' ħadd ieħor nużaw ukoll għall-qraba ta' min isofru minn mart mentali il-parroċċa tal-Iklin, pereżempju, nużaw siti oħra. Bħal ċentru antik dan għandna wieħed ċentru Enriketta Birżebbuġa u naraw familji minn Birżebbuġa u Marsa Xlokk. Għandna day center għall-nies li jaħdmu fit-toroq. U dak ma ngħidux fej qiegħed, imma ngħidu li l-iktar nies vulnerabbli għaliex veru 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 dawn jgħixu realtà kera.
Prostituti.
Għax ma tantx iħobbu ngħidu.
Imma
ngħidu nies involuti fil-prostituzzjoni. Għandna dak is-servizz ukoll, għandna servizzor li semmejtu fil-qosor fil-bidu għal nisa li huma survivors li għaddew minħajja kif rax kienu vittmi ta' violenza domestika, huma stess qed jgħinu nisa oħra. Apparti minn hekk qed nagħmlu pressa kbira biex jinbidlu ħafna policies fil-qasam ta' violenza domestika u qed nagħmlu flimkien ma' Men Against Violence. Ħafna workshops ma' Malta kollha żgħażagħ fuq dating violence.
Forsi inti Marika semmi xi ħaġa fil-qosor.
Aħna bħala servizzi hemm ħafna servizzi ġifieri li jintrabtu wkoll mal-vizzijiet għandek fosthom l-użura li hija tant piena fis-soċjetà tagħna. Pereżempju tal-self fuq l-idej li hija illegali iktar minn 8% dan huwa ċirkulu jidħlu fih u ma jħorġuqax minnu. Imma hemm servizz fil-head office tal-Counseling and Social Work Unit, jiena kuntenta ħafna biex illum il-bniedem xirid kif tajt l-ora, il-kontentizza u s-serħan tal-moħ. Jekk inti ħażhom dan il-well-being li anka billi titkellem illum, laqqas qed ikollna ċans nitkellmu llum. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn nieħu gost li nsib xi ħadd jismani nitkellem. Jiġifieri dan is-servizz il-Caritas bħal ma jagħmlu San Ġananti nofruh mingħajr ħlas, tiġi inti tkellem dak li qed itaqlek jekk tibqa' żommu dak, jekk kumula jista' jwaslek f'ħafna iktar imbagħad problemi vizzijiet li sfortunatament naraw iktar tard fil-proċess. Allura nippreferu nintaqgħu miegħek hawn fil-bidu fejn inti tista' taraf din is-sabiħ tal-ħajja qasira.
Invi tal-min huwa iħossum taqal ħafna b'emozzjonijiet negattivi li ma jistax jimxi l-qudiem fil-ħajja għandna servizz jismu ħelsin emozzjonali u jista' jċemplinna u nagħmlulu appuntament.
Grazzi, grazzi ħafna, Nora Maċelli, grazzi ħafna Marika Mizzi. Jien Fader Joe Borsch flimkien ma' Marian Lawri ringrazzjaw lilkom is-semmija tagħna tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom il-bħalhom ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borsch flimkien ma' Professor Marian Lawri.